Jälle möödus aasta. Olin juba seitsmene, kooli eelik nagu öeldakse. Neid jõule ootasin juba teadlikult. Oli see ju aasta kõige põnevam aeg. Nii palju tegutsemist ja ootusärevust. Pererahvas oli tapnud sea. Ka meile toodi värsket. Oli niisugune komme, et naabritele viidi sel puhul ikka midagi. Kas osa looma sise elundeist või pool sea pead või mõni jalg süldi keetmiseks. Ema tegi vorsti. Pikad sooled olid kausis ja tangupuder podises pliidil. Puder segati verega ja aeti sooltesse. Selle tarvis oli suur lehter ja puupulk. Mina pidin pulgaga pudru läbi lehtri udima. Valged peki tükid vilkusid pruunikas massis. Siis seoti vorstid rõngasse ja otsad niidiga kõvasti kinni. Vorsti rõngad pandi patta ja keedeti tükk aega. See järel asetati vorsti rõngad õrrele. Õrreks oli puust tokk, mis pisteti otsapidi seinas olevasse avausse. Seal nad siis jahtusid ja ootasid jõuluõhtut. Varsti oligi käes jõulupäev. Ootasin põnevusega, millal jõulumees kuuse toob. Aga ei toonud. Esik oli hommikul tühi. Südames oli imelik kripeldus, mingi ängistav tunne kippus kallale. Aeg ajalt vaatasin esikusse, aga ei midagi. Aeg veeres oma soodu, pikukese talvepäev ikka on, varsti läks ämaraks. Kas tänavu siis jõulumees ei tulegi? Kurdan oma kahtlusi emale. Tema ütleb, ega tea jah. See imelik küll, võibolla unustas ära. Tal ju nii palju kohti käia. Vantsisime isaga sauna mõlemal vihad kaenla all. Minul väiksem, isal suurem, ikka vastavalt mehe mõõdule. Kuivatus linad ja pesud lubas ema kausiga järele tuua. Küll saunas on mõnus, isa vihtleb kõvasti. Mina katsun ka ülespoole ronida. Kuumus hakkab kõrvaotstest kinni. Panen käed kõrvadele, nüüd on nina otsal kuum. Kerise kõrval on suur puust tooper täis raudkülma vett. Ema võtab sealt kapatäie ja virutab isale üle turja. Too puristab ja ähib. Teise kapatäie saan mina vastu tagumikku. Nagu oleks tige koer ammustanud. Olen ühe ropsuga laval kõhuli isa kõrval. Isa paitab oma vihaga mu selga ja ütleb, nüüd on sinu kord. Võta oma viht ja anna pihta. Saad kogu aasta sõnniku maha. Oled juba suur mees. See jutt mulle meeldis, aga kuum oli ikka küll. Keha sauna mõnu täis sammusime läbi lume koju. Kui ukse lahti tegime ja tuppa astusime, jäin soolasambaks. Oh, kuusk ja pakid. Kuusk viltu laua najal, pakid laual. Mine veel jõuluõhtul sauna. Ikkagi käis, ei unustanud ära. Seatsime isaga kuuse püsti ja panime küünlad külge. Kui küünlad juba põlesid, nägin kuuse õkstel imepeent hõbedast niiti. Valgus pani selle sätendama. Mis see on? Vanemad vaatavad ka. See on vist jõuluvana abemest siia jäänud karv, teeb isa kindlaks. Oi, milline jõulumees see võis olla, kellel sarnane habe. Kahju, et teda ei näinud. Jah, hiljem pole ma enam iialgi jõulumeest näinud, ta on vaid salaja tulnud. Avalikult külastab ta ju ainult lapsi. Koolipõli algab. ABC käib aedapidi, vitsakimp käib kintsepidi. Vanast kooliõpikust. Kes küll mõtles välja kooli? Minu kooli minek 1932. aasta 1. septembril on mulle meelde jäänud kui paratamatus, mille eest ei olnud võimalik plehku panna. Ema võttis käe kõrvale ja viis. Vooru algkool asus meie kodust pisut rohkem kui kilomeetri kaugusel. Kõigepealt tuli minna tanumat pidi suurele teele, siis pöörata vasakule Leeviku poole. Umbes poolel teel oli väike tõus. Tõusuharjal tee ääres oli tuuleveski maakividest laotud, kõhukas kui heina kuhi, kuid ilma tiibadeta. Räägiti, et selles vanas veskis elavad veel praegugi mõned veskitondid ja et öösel tuulise ilmaga peavad nad seal pidu, tantsivad ja laulavad. teadja ma tolla ise kuulnud. Igaks juhuks hoidsin tee kaugemasse serva. Edasi sammusime üsna järsust mäest alla. Varsti hakkas paistma paisjärv ja vesiveski. Tee läks üle veski silla. Vesi mühises ja vahutas, kukkudes üle paisu ääre sillast alla. Siis pöördus tee paremale, piiraku majast mööda ja mäest üles. Olimegi koolimaja väravas. Koolimaja kujutas endast pikka hoonet trepiga kummaski maja otsas. Meid juhatati klassituppa, kus oli sagimist ja lärmi, nii et võttis esialgas silmad kirjuks ja kõrvad kumisema. Pealegi kohutas mind see, et tema tahtis mind maha jätta. Mina lähen nüüd koju, sina jääd siia. Siia? Ei, ei. Hoidsin kõvasti ema seelikust kinni. Aga mulle seletati, et nüüd peabki nii olema ja et koju oskan ise tulla, kui koolitunnid läbi. Vanemad õpilased, need Kentucky lõvid, nägid minu edist olekut ja julgustasid. Pole viga midagi, näe, mis meie teeme, siin on päris lõbus. Need olid piiraku poisid. Nad hüppasid üles pinkidele, sealt laudadele ja siis ühe laua pealt teise peale, nii et laudade klapid plagisesid. Klassiruumis olid ehtsad vanamoodi koolipingid, kus pink ja laud on oma vahel ühendatud põrandal oleva vahepuuga. Laua plaat oli pisut längus ja käis üles hingede abil. Selle all oli sahtel raamatute panemiseks. Lauaklappi ülemises ääres, mis ei liikunud, olid kohad tindipottidele. Siis olid poisid minu kallal. Noh, nägid kui vahva. Katsu sina ka, kas saad niimoodi mööda laudu joosta. Kahtlesin, kas seda võib, sest arvasin, et koolis midagi muud tehakse. Selle peale naerdi ja öeldi, et kool just selliseks vahvaks müramiseks ongi. Ega sa siis mõni tüdruk ole? See oli tugev argument. Tüdrukud seisid vaguralt seina ääres. Muidugi ei ole ma mõni tüdruk. Hüppasin krapsti pingile, sealt lauale ja hopp teisele, kolmandale, kui korraga seisab minu ees õpetaja Tiido ja karjub. Mis sa põrguline teed? Alles tuli ema seeliku sabas häbelikult kooli, aga juba mars nurka. Nii mööduski minu esimene koolitund nurgas. Piiraku poisid aga pidasid peenikest naeru. Hakkasin taipama, et kool on siiski teistsuguste tegemiste jaoks. Poisid olid mind lihtsalt haneks võtnud. Pikka mööda harjusin siiski kõigega, mis koolis tehti. Koolis oli kaks suurt klassituba. Kummaski toas oli koos kolm klassi. Õpetaja andis järgemööda igale klassile ülesandeid. Kord oli parajaste matemaatika tund. Olime saanud järjekordselt ükskord ühe kätte ja pidime vastused välja mõtlema. See oli minu meelest nii lihtne ja igav. Mul jäi aega üle ja vahtisin ringi. Õpetaja käratab. Uudu, mis sa vahid ringi? Kui sa aru ei saa, siis küsi. Vastasin, saan küll aru. Aga miks sa siis ei tee? Mul on tehtud. Näita. Õpetaja vaatab, on tõesti tehtud. No jah, siis on hästi, lausub ta. Matemaatika tund läheb edasi kolmanda klassiga. Jään kuulatama. Vanem piiraku poistest on kolmandas klassis. Parasjagu küsitakse teda, aga ta ei tea mõhkugi. Kuidas ta nii lihtsalt asja ei tea? Siis küsib õpetaja teistelt, kes teab? Keegi ei piiksata. Võtan julguse kokku ja tõstan käe, aga seejuures käib käisenööp klõpsti vastu laua serva. Õpetaja vaatab minu poole ja küsib, mis sa soovid. Ma nimetan vastuse. Sel päeval jagatakse mulle tunnustust. Ainult piiraku poiss ütleb teeseldud hoolimatusega. Vaata, kus tiuker niisugune. Jõulude paiku oli koolivaheaeg. Enne seda peeti koolipidu ja tehti näitemängu. Mina pidin olema koeraks, nelja käpukil käima ja haukuma. Proovides tuli päris hästi välja, aga peol pandi koera mask pähe ja selle sees ei olnud asjal enam seda minekut. Haugatused kostsid kuidagi haledalt. Häbi oli. Koduteel hoidsin isegi naabri Elmist eemale, tema aga trügis ligi ja ütles, sa olid nii vahva koer. Et need sõnad olid öeldud siiralt, siis hakkas mul pisut parem. See jäi minu ainsaks rolliks laval. Aga muidu olen küll aukunud ja koeragi mänginud ja elus vahel koer olnudki. Kaks korda aastas käis koolis arst. Siis vaadati kõik õpilased üle, mõõdeti ja kaaluti. Iga õpilase kohta oli oma arve pidamine. Vastav leht lõppes üldhinnanguga õpilase tervisliku seisundi kohta. Mind ise loomustati arsti paberites alati kahe sõnaga, keha ehitus nõrk. Ja tõsi see oli. Mu suur pea oli peenikese kaela otsas nagu mooni kupar ja muidu olin ka nii kleenuke, et loe kas või kõik kondid üksipulgi üles. Kord sain uued saapad. Oli juba pisut lund maas ja kõva jää lompidel peal. Tulin koolist ja nägin ilus jää seemen Ermani aia ääres. Võtsin hea oo sisse ja lõin siis sääret kõvaks. Sain hästi pika liu, aga jalad libisesid kiiremini eest ära, kui pea jõudis järele tulla ja siis juhtus see, mis juhtuma pidi. Prantsatasin selili ja kukkal käis mürtsudes vastu jääd. Punased sädemed lendasid silmist ja kusagil helisesid kellad. Ta tuli siiski. Selle eksamiga kukkusin aledasti läbi. Pealegi oli see elu enese eksam. Aga et nii läks, oli õpetajatel 3/4 süüd ainult veerandi võin enda taipamatuse arvele panna. Mida oskabki teha või mõelda üks 9-aastane poiss, kes unustab kooli minnes õhuakna lahti? Kui ta seda üldse unustas? Aga koolist tagasi tulles on õnnetus käes. Su enda hooletus öeldakse. Kuid sellel sündmusel on eellugu ja järellugu tuleb ka, kuni tänase päevani välja. Juba mitu kuud varem, siis kui oli veel kuldne sügis, lendasid kured ümbruskonna põldudel. Neid oli palju. Meie kodujuures Seemen Hermani ja Kala Martini talude vahel kasvas 2 vägevat nulgu ja ühe otsas oli kurepesa. Aga tol suvel tabas seda kurepaari suur õnnetus. Keegi jahimees tappis teise kure. Vaene lind lebas verisena puu all maas. Tema abikaasa lendas ta juurde ja väljendas oma leina haledate kiljatustega. Isegi inimesed nutsid, nii südant lõhestav oli seda näha. Jahimehe peale oldi väga pahased. Keegi ütles, et kes nüüd veel meie külla lapsi toob. Kuid kured tulid siiski meie põldudele konni otsima. Nad astusid kraatsiliste hõljuvate sammudega jalas punased sukad, mis ulatusid kuni valgete püksteni. Ühel niisugusel päeval ütles isa, vaata, kured on ühte lugu siin põllul, küllab tahavad jälle kuskile titte tuua. Mis sa arvad, kui mõni neist sulle ka ühe titte mängida toob? Vaatasin isale otsa, tal oli kaval ilme ja nägu naerul peas. Sain aru, et ta tahab mind kiusata. Mis teen mina titega? Helmile kõrval majja toodi, muud kui karjub, pissib ja kakab, nii kole hais ja vastik vaadata. Vastasin, ei taha ühti. Isa aga ei jätnud järele. Mine neid kurgi tea, näevad, et aken on lahti ja poetavadki sulle poodi. Vaatasin, õhu aken oli tõesti lahti. Krapsti olin toolil ja tõmbasin akna kinni. Aga kui sa vahel unustad akna kinni panna, sa ei unustad nii tihti, eriti kooli ülesandeid teha ja tuba koristada, kiusas isa mind edasi. Olin siiski endas kindel. Ei, akent ma ei unusta. Isa oli sellega nõus, siis on hästi, ära siis unusta. Sellega jutt lõppes. Mina aga otsustasin seda asja silmas pidada. Päevad läksid, algas kooliaeg. Olin teises klassis. Mõnikord koolist tulles märkasin, et õhuaken oli jälle lahti. Kiiresti sulgesin akna, kuidas ta küll lahti sai. See oli novembrikuu keskpaiku, kui ema haigestus ja pidin kooli minema, ilma et ta oleks mulle süüa annud. Ütles, et vaata ise midagi kapist. Isa oli kuhugi läinud. Kui koolipäev lõppes ja koju tagasi tulin, tajusin midagi võõrastavat. Ma ei osanud mõista, mis see on, mingi käsitamatu lõhn toas. Isa seisis köögilaua juures ja vaatas mind muheleva pilguga. Muutusin valvsaks, midagi oli korrast ära. Siis ütles isa, mine vaata, mis seal teises toas on. Astusin kõheldes üle läve, ema oli voodis, rõõmsa näoga ja naeratas mulle. Vaatasin ringi. Korraga näen mingit kastimoodi asja, mille jalad all, aga pealt lahti. Ei, seda varem meie toas ei olnud. Lähen lähemale ja kiikan üle ääre. Sa taevas, keegi liigutab seal. Riide pambu seest paistab punetav sõõr. Üht äkki hakkab see imelik pamp käginal häälitsema. Olin ravatud, see on ju titt. Vaatan akna poole. Aken on avatud. Tuli meelde, et unustasin hommikul akent kontrollida. Olin sõnatu ja kohkunud. Kõige tipuks lausus isa mind nöögates. Näed, ikka unustasid, kuigi lubasid hoolas olla. Nüüd ongi käes. Nüüd tulevad küsimused. Kes vastab neile? Miks pidin tänavalt õppima, kust ja kuidas lapsed ilmale tulevad? See uulitse tarkus on porine. Miks ei olnud minul võimalust paitada ema kõhtu ja tunda, kuidas keegi seal tümistab? Miks ei võinud ma õppida, et seal on mulle midagi väga kallist, sest tema seda ju oli? Miks oli mu õeke mulle otse kui paratamatu loodusõnnetus? Arvan, et just sellepärast pühendasin talle nii vähe tähelepanu. Tema aga lausa rippus minu küljes, tahtis olla minu juures. Aastate tagant on valus sellele mõelda. Mul oli aega kõigile teistele, aga see oli varastatud aeg minu õe käest. Ta tuli siiski ja see oli hea. Ta oli nii kannatlik ja alati minu poolt. Talle pandi nimeks Suule. See nimi on pärit Andres Saali raamatust Uudu ja Meeta. Suule ja Uudu olid eestlased vanal ajal, nad olid pruut ja peigmees. Seal tuli aga saksa tüdruk Meeta ja Uudu kiindus temasse, jättis Suule maha. Sellest raamatust võttis isa meie nimed. Läks aga nii, et aastate möödudes hakati mind Uudoks kutsuma. Ja ega mul sellegi nime vastu midagi pole. Tommi. Isa rentis 1934. aasta varakevadel uue suisleppas Marjamäe külas väikese asuniku koha. Küla asus väikesel seljandikul, sellest vist Marjamäe nimigi. Talude põllud moodustasid ümber seljandiku ringi. Kogu Marjamäel kasvas mände, kuuski, kaski, sarapuid, aga ka lihtsalt lepavõsa. Meie maja ees oli järskude kallastega süvend, arvatavasti oli sealt mõisa ajal kruusa veetud. Sealt andis välja ronida. Suvel keedeti oru põhjas suure pajaga sigadele kartuleid. Sügisel, kui tapeti siga või muid loomi, keedeti üle jäänud rasvast seepi. Minu ülesanne oli siis all augu põhjas tuld paja all hoida. Seebi keetmine oli põnev tegevus. Suur pada, kuhu viis ämbritäit vett sisse mahtus, oli poolest saadik rasva täis. Kui see oli keema läinud, puistati rasvahulka mingit valget pulbrit, mida hoiti klaasist purgis. Seda tuli teha väga ettevaatlikult, sest muidu oleks rasv pajast välja karanud. Küll see segu siis möllas ja vahutas. Pikka mööda paja sisu rahunes ja muutus paksuks massiks. Järgmisel päeval, kui kõik oli jahtunud, kattis kõva hallikas kiht kogu pinda. See oligi seep, nii nimetatud värske seep. See lõigati suure õhukese noaga parajateks tükkideks ja pandi ahju peale kuivama. Seebi alla paja põhja oli jäänud sültjas mass ehk seebi pära, mis ei kõlvanud enam millekski ja maeti maha. Seebi keetmine andis mõtteainet. Kuidas saab küll olla, et rasvast tehtud seep rasvased käed puhtaks teeb? Kuid tegelikult hakkasin ma Marjamäest rääkima hoopis Tommi pärast. Tommi oli segavereline koer, musta läikiva karvaga, valge rinnaesise ja valgete käppadega, kõrvad erksalt püsti. Kui isa ta meie perre tõi, oli Tommi vaevalt kutsika jaast väljas. Selle koera tarkus ja truudus on jäänud mulle südamesse kogu eluks. Tommil oli neli silma, tõsi mis tõsi. Kõigepealt muidugi kaks tavalist silma, hästi säravat ja tumedat, ilusate ripsmetega. Aga tavalistest silmadest kõrgemal olid tal veel teised silmad, kollakad näpuotsa suurused laigud. Vanarahvas teadis rääkida, et nendega näeb koer vaime ja et niisugused koerad tunnevad ära, mis inimese sees on. Tommi puhul see vist tõesti nii ka oli. Tommi kasvas kiiresti nii pikkuses, kõrguses kui tarkuses ja kiindus väga oma pere liikmetesse. Ta teadis täpselt, kus on meie maade piirid ja ei ületanud neid kunagi. Vaid ühe korra oli isa temaga ümber meie krundi käinud ja sellest piisas. Tommi teadis alati, kui võõras meie maadele tuli ja teatas sellest omapärasel viisil. haugatas paar korda, tuli mõne pere liikme tavaliselt isa juurde, vaatas talle otsa, urises, turjakarvad kohevil, saba längus, pöördus siis kanna pealt ringi ja läks aukudes võõrale vastu, ise taha vaadates, et kas peremees tuleb järele või mitte. Kui tema kutsele ei järgnetud, siis vahel tuli teist korda kutsuma, eriti kui tegemist oli talle tundmatu inimesega. Kui keegi pereliikmeist oli kodust ära, võis koera käitumise järgi ette öelda, millal oodatu koju jõuab. Umbes pool tundi varem läks Tommi meie krundi piirile ja istus seal tee ääres, kuni kodust ära olnud pereliige pärale jõudis. Nii teadsime alati, et näiteks isa või ema on varsti koju tulemas. Kui siis tuli ja temani jõudis, hüppas Tommi üles, pistis koonu kaua oodatud pereliikmele pihku ja niutsus tasakesi endal saba rõõmsalt vonklemas. Eriti ustav valvur oli Tommi öösel. Ta ei raisanud aega tühja haukumise peale nagu teised penid. Vahel õhtuti oli terve küla haukumist täis. Üks peni haukus teise haukumist. Aga Tommi ei ühinenud selle kuuriga. Kui ta häält tegi, siis ikka asja eest. Keegi polnud teda õpetanud, seda enam pidime imetlema tema taiplikust. Kui keegi öisel ajal püüdis majale läheneda, tormas koer haukudes pimedasse. Tuli aga natukese aja pärast tagasi, ajas end magamistoa akna taga tagumistele jalgadele ja kraapis esikäppadega akna klaasi, otse kui selleks, et toas olijaid äratada. Siis tormas ta jälle kurjalt haukudes minema. Kui asi muutus tõsiseks ja sisse tungija ei lahkunud, tuli Tommi uuesti akna juurde. Siis pidi keegi pereliikmetest tõusma ja minema uksele, et anda mingi käsklus, nii nagu olukord vajas. Ilma käsuta ei purenud Tommi kedagi. Tommile aitas sõnast vait ja oli rahu. Kui aga tekkis kahtlus, et keegi halbade kavatsustega ümber maja luusib, ütles isa, võta. Siis ei olnud armu, meie maalt pidi kutsumata külaline kaduma. Marjamäel juhtus, et taludest vahete vahel mõni asi kaduma läks. Meil aga seda muret polnud, meie asjad seisid kõik alles. Mitu korda ütles naabrimees Tinask, mis sa seda hirmsat koera pead hävitada ära? Isa vastas, koer ei tülita kedagi, kes heade mõtetega käib. Suvel karjatasin põldude taga heinamaal suukraavi ääres lehma. Lehma olid vanemad muretsenud selleks, et lapse jaoks oleks piim omast käest. Suule, mu õeke, oli sellal umbes poole aastane või pisut vanem. Tommi oli tavaliselt minu juures. Varsti oli talle selge, mis lehmale ja lammastele oli lubatud ja mis mitte. Kui piimaandja hakkas liginema viljapõllule, läks koer ilma käskimata põllu äärde ja istus sinna maha tegemata mingit häält. Kui siis lehm ikkagi liiga lähedale tuli, näitas koer korraks hambaid. Sellest aitas. Kui lähenes lõunaoote aeg, hüüdis ema koduväravast ja Tommi lidus koju. Seal sidus ema talle toidukotikese kaela ja Tommi tuiskas tagasi, saba hea meelest hooksalt väntamas. Istus siis tähtsa moega minu ette maha ja ootas, et võtaksin koti ta kaelast valla. Siis limpsas keelega üle oma võntside ja noogutas koonuga. Kui hakkasin sööma, ei olnud ta kunagi häbematu ega nurunud söögipoolist, vaid võttis rõhutatud aeglusega minu käest palukese vastu. Kuigi tal olid paratud kihvad ja lumivalged hambad, käitus ta minuga alati nii, nagu poleks tal neid üldse olemas. Kui aasta pärast pidime Marjamäelt ära kolima, ei olnud võimalik Tommit kaasa võtta. Temast loovumine oli mulle tragöödia. Olin nii õnnetu, nagu üks 11-aastane poiss olla saab. Mis Tommist edasi sai, on jäänud mulle teadmata.